sango na vewa.
Mpoko ilamu na bayebanso buzuli bakuya kulanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, nani talanina Edi Isango. Mpepo moko ya Afrique du Sud ya basoda, ezalaki komema batu tuku motoba ezwaki moto na bukitina yango na aeroport libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu yebisi bayi Monisco. Kulanda misala ya ONU, moto yango mobandaki na reacteur ya mpepo eye ya loboko ya mwasi kasi bampo bapompie ya Monisco bayebaki koboma moto na mwalo mbango. Ezalaki komema bayi ekipage mwambe pe basali mimbembo tukumitano na libwa bango banso babimisa maki mpe bazwa kilikamate kolanda Monisco. Mpepo yango ezalaki ya Monisco te kasi ezalaki komema lisungi ya bakaske bleu tupe basoda ya Monisco ya Afrique du Sud bazalaki na Beni na 350 km na Goma epai wapi eutaki.
Minduki ya bitumba mimonani na baom ya ba etudiant ya université ya Kinshasa et yebisi police nationale ya ngumba mokonzi ya Kinshasa. Bibunde libye ya bitumba bizwa mintango ba yekoli ya etelo eye ya likolo bazali kosilisa kobima na bisika balalaka lokola mbula matari asinga kibango nsima na mobulu ya mikolo misato misalama kiuta mposo ebandaki. Vio alingala epesaki na nzela singa molobeli ya police nationale ya Kinshasa major Alphonse Lando.
Ya lelo police universitaire le uti ko benga biso pona koyebisa biso ete ba uti ko mona na homme munduki oto bengi na lopoto arme de guerre le ba bengi biso pote biso toya kozwa yango to dépêcher police oyo ezali non loin ya site universitaire le bangoka ka police universitaire ba moni lisusu ya mibale vi gravité ya fait yango esali ete mokonzi na biso ya police ya ville ya Kinshasa conseil provincial yemoko akiti kuna na université po amona yango e ba bengi biso po na koyebisa biso ke ezali deja misa
bongo minduki ya bitumba oyo ezalaki na maboko ya banani ba étudiante banani ezalaki nesika ba étudiant balalaka.
Oui, akuti yango bisika ba étudiant balala parce que police universitaire bangonde ba bandaki misala parce que misala na bango bisika ba étudiant ba bini de police universitaire bandaki musala koko malanga nyoso yango yo na kit e ba pesi na precision ke fouille ezo salema deja na homme esika ba moni manduki fouille approfondi ba service nyoso ya sécurité eza sur place.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Mambi matali ebula mokoni moko azwami na bokono boye sima na mikolo tukumi bale na mwambe. Erikas Mwisi atuna kidokotolo bibish matadi oyo azali president ya sous-commission ya surveillance ya riposte na mboka Beni. Bozindo na Erikas Mwisi.
Kulandana na litatoli ya Dr. Bibish, mokambi ya commission surveillance na bokono bwa ebola na Beni, mokoni moye akufaki sima ya komotia. Okati ya CTE.
Oui, effectivement, après 4 semaines.
Ya solo sima poso mine na ebola ezalite na ingumba Beni, mokoni moko wa monani autaki omboka aluya. Mea kokamwa, bayimbuka, bayebikisa kibiso na lombango te.
Malheureusement, la communauté n'a pas alerté.
Bafandi babiangemi, kosangisa mayele na bayi riposte pona kosilisa olibela. Bokono bwa ebola o ekolo Congo démocratique uta ingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na walungu na sud Kivu baloni pe ba boko libibwele bakutani pona kosangisa mayele na tina ya koluka koleisa ekolo. Bozindo na Ernest Mwero.
Mokambi ya province ya sud Kivu teongwa bije asepeli mingi pe apesi malako ya kobongisa babalabala babengi route de dessert agricole toyoka moko ya baeto kuti na kati ya journée champêtre au combo d'Orcas Tabita ya organisation APF.
Pays nabiso ezana ba potentialité ebele, mais pour la insécurité, ba produit eza kuna metozana moyen te akokende kozwango. Vraiment faut gouverneur Bloana Lobaki vraiment asunga biso. Bona biso APF tolingi ke mwasi aza la promotrice agriculture familiale agroécologique. En plus, activité permettra ki ba coopérative nabiso ba créer réseau intercoopérative.
Mokambi ya kab oyo atia ki baloni na lisanga
asuka na sango biso yangoyo ezalaki nanitalani na edi isango kokutani lobi.